You're with SBS Radio.
Kasama natin si Coco Rivera, isa siyang international student under ng scholarship sa isang university dito sa Sydney. Magandang araw sa iyo, Coco.
Magandang araw din po.
Nakasama ka na namin sa programa, pero yun ay pinag-usapan natin tungkol sa bagong buhay bilang international student at bagong pakikipagkaibigan. Ano. Pero this time, pag-usapan naman natin ang inaaral mo. Kasi ito, medyo sa Pilipinas may konti. Pero yung course mo dito ay master's?
Opo. Master by physiotherapy research. Ayun po.
Anong tinitignan mo na malaman at sabi nga ay siya sa atin sa research mo na ito?
Okay. So, gusto pong bigyan ng konting history kung bakit ito po yung pinili kong expertise kung tutusin. So, sa Pilipinas kasi napakalaki ng problema ng stroke sa Pilipinas. At sa Pilipinas kasi, pupunta sa amin yung pasyente na napakalala na ng kanilang kondisyon, napakatigas na ng mga muscles, yung mga kasukasuhan nila hindi na maigalaw. So sabi ko sa nung nag-apply ako dito, sabi ko sa mga supervisors ko sa University of Technology Sydney, gusto kong mag-focus sa mga stroke patient na ang kanilang kondisyon ay nasa malala ng stage. Ngayon, gamit ang robotics. So, yung robotics multi-jointed yan. So, may robots na para sa kamay, may robots na para dito sa elbow, may robots na para sa shoulder.
So, buong kamay hanggang braso, hanggang balikat.
Opo, hanggang balikat. So, sabi ko sa kanya, tignan natin kung may matutulungan natin yung mga pasyenteng meron ng malalang kondisyon gamit ang robots. Kasi sabi ko sa kanya, kung positive ang result niya dito sa Australia, malamang magagamit natin yan sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, yung gusto ko talaga, yung pinaka-aim ko sa research nito is maraming matulungang Pilipino. Kasi sobrang lungkot ng kondisyon ng mga may stroke sa Pilipinas. Kaya sabi ko, ito yung gagawin ko.
Dahil at the moment, ang existing pa lang in terms of robotics ay naka-cater o naka-foster at naka-focus sa kamay lang, ano?
Sa kamay, may mga nasa shoulder, which is bilang physiotherapy sa mga natutunan ko dati, pag mag-treat ka ng stroke, kailangan sa lahat ng joints yan. Kasi pag stroke, hindi naman talaga mahina yan eh. Ang problema dyan is yung utak. So kailangan mong practicein yan. Diba pag gumagalaw ka, hindi lang naman yung kamay ang gumagalaw. Gumagalaw, pag may aabutin kang bagay, gagalaw ang elbow mo, gagalaw ang shoulder mo. So dapat ganun din yung pag-treat sa kanila. So, dapat iti-treat mo yung kamay, elbow, and shoulder. Parang ganun.
Parang interconnected sila.
Yeah, interconnected.
Bilang ikaw, nagtuturo ka sa Pilipinas bago ka pumunta dito sa Australia, no? At hindi ito yung unang course na in-applyan mo. Pero ito ngayon talagang, ito yung gusto mo. Bakit?
Kasi siguro dahil ito na yung, kasi nasa Pilipinas pala ako, gusto ko na talaga mag-focus sa neuro-rehabilitation. Kasi yung mga, kasi na-amaze ako eh.
Parang, pag neuro-rehabilitation, kasama dyan ng utak.
Utak, lahat ng kondisyon na ang affected ay ang utak. At gusto ko mag-focus sa stroke dahil yung lola ko dati na stroke. Tapos parang yung pag-care namin sa kanya ay mali. Nagkakaroon siya dati ng parang yung shoulder niya, parang dislocated na, kasi hindi namin alam kung paano talaga yung proper handling ng patient na may stroke. So sabi ko noon, kung PT ako, kailangan magpo-focus ako sa stroke. And ito na nga, nandito ako, nagpo-focus ako ngayon sa stroke.
Sa robotics rehabilitation na tinitignan mong malaman pa, ano yung sa ngayon, nagsimula ka na ng research mo, no? Pero very early pa dahil kakasimula mo pa lang. Pero eventually, ano yung tinitignan mo talaga na magawa at malaman sana from this research?
Na hindi imposible na magkaroon ng improvement sa mga pasyente. Tinatawag kasi namin to na chronic stroke. Yung stroke na more than 6 months. Kasi sa Pilipinas dati, may mga kumakalat, maraming misinformation kasi sa Pinas pagdating sa health. Maraming nagsasabi doon, pag more than 6 months ka na, baka imposible na yung improvement. Kung
dahil
ano ka ngayon,
na.
Matagal na kasi. Kung ano ka ngayon, yun na yung forever mo. Kung ganito na yung kamay mo, kung nakabaluktot na, hindi na makagalaw, hindi ka na makakagalaw. Mm. May mga paniniwalang ganyan sa Pilipinas. So ang gusto ko is mapatunayan na hindi. At mabigyan ng pag-asa yung napakaraming pasyente na may stroke sa Pilipinas.
Sa Pilipinas, napakaraming dumadanas ng strokes.
Yeah.
Sa pamilya namin, ang lolo ko na stroke. Pero ano ba talaga yung reason bakit na stroke ang tao? Ito ba sa init ng panahon?
Madami. Okay, madaming rason ang pagkakaroon ng stroke. I think lahat ng rason ay nasa Pilipinas. Okay? Kasi kung ikukumpara natin sa Australia, napaka-stricto ng health policy sa Australia. Sabi, pinag-uusapan nga namin last time, bakit hindi nakakapasok ang Jollibee sa Australia? Kasi meron silang strict policy in terms of fast food.
Mm-mm.
Kasi as much as possible, ayaw sana nila ng fast food kasi nga gusto nila healthy. Sa Pilipinas, ang dali. Ang dali pumasok. Parang
food.
Oo, parang magkatapat ang Jollibee, McDo, 'di ba? KFC nandiyan din.
Mm-mm.
So, pero ang pinaka number one reason ng stroke is actually hypertension. And ang hypertension, napakaraming dahilan yan. Ang pinakauna dyan is lifestyle natin. Okay? So, ang hilig natin sa fast food, ang hilig natin sa mga sweet, hindi pa tayo nag-e-exercise. Ang hilig natin umupo. So, interplay na yan. Lahat yan, sabi ko nga, present lahat yan sa Pilipinas. Kaya napakadami rin ng stroke sa Pilipinas.
Mm-mm.
Napakadami ng stroke sa Pilipinas, wala pang proper treatment. Sa Pilipinas, ang kondisyon doon, pati sa rehab, ang pinapagawa lamang ay itataas ang kamay. Ganun din, maraming hindi
kasi
nagre-rehab.
Hindi ganun kagrabe yung naging result.
Mm-mm. Marami. Maraming hindi may alam ng rehab sa Pilipinas. Ano nga ba ang physical therapy? Kaya sinasabi ko sa isang kaibigan ko na news reporter, kung sana mabigyan ng chance ang physical therapist para ipromote kung ano sila at anong kaya nilang gawin sa stroke, sana mabigyan. Kasi parang wala pa sa Pilipinas na nag-focus sa rehabilitation.
Mm-mm.
Ano nga ba ang rehabilitation? Ano ang physical therapist? Kasi sa Pinas, pag sinabing physical therapist, masahista.
Oo, tama.
Yun ang tawag doon. So kung masahista, ba't ka magpapagamot sa masahista kung na-stroke ka? Parang ganun yung ano. So, sa bahay na lang ako.
So mali yung thinking at kumbaga, sabi mo nga, misinformation ang na ilalabas, ano.
Mm-mm.
Pero gaano ba karami ang physiotherapist sa Pilipinas?
Madami ng physical therapist sa Pilipinas ayon sa WCPT o yung World Confederation for Physical Therapy. Sa Pilipinas ngayon is meron 29,000. Halos 30,000 ng PT.
Registered pa yon.
Registered.
Meron pa sigurong hindi.
Merong hindi. Marami yan. Pero 29 yung registered and marami sa 29 ito ay nasa ibang bansa. Kasi aside from misinformation, nandun rin yung hindi proper treatment sa mga health professionals sa Pilipinas. Biruin mo, ang isang nurse, ang kanilang sahod ay 12,000. Ilan ang 12,000? $300 per month. Yun ang sahod ng mga health professionals sa Pilipinas. Kaya ang daming lumalabas. Ang daming lumalabas ng mga magagaling na physiotherapist, maraming naiiwan na mga pasyente at hindi natitreat. So, ganun yung problema sa Pilipinas.
Yan ang isa sa tinatawag na brain drain, ano?
Yeah. Mm-mm. Mm-mm.
Sa tingin mo, paano ma-address ang ganyang sitwasyon? Yung sana yung mga nag-aral na physiotherapy sa Pilipinas ay mag-stay doon at dahil marami rin naman tayo mga kababayan na nangangailangan ng mga physiotherapists at syempre mga ibang health professionals, ano?
Number one siguro na magpapa-stay sa Pilipinas ay ang burden nun ay nasa gobyerno. Okay, kasi parang accept it or not, ang isa sa pinakamalalang problema sa Pilipinas ay sahod.
Mm-mm.
At ang magsasabi talaga ng sahod, may control niyan. Kung sasabihin ng gobyerno, ito ang minimum na ibibigay niya sa mga health professionals, itong ibibigay nila. Pero I think mahihirapan sila. Matagal pa siguro na hanggang ngayon siguro panaginip lamang na ang mga magagaling na physical therapist ay mag-stay. Kasi may kanya-kanya tayong rason, hindi sapat ang parang nandun yung puso mo para sa Pilipinas. Ako naman, ang puso ko ay nasa Pilipinas kaya nga ginagawa ko yung research ngayon eh. Kasi gusto kong may matulungan na Pilipino, mga Pilipino. Pero hindi sapat yun kasi may pangangailangan. May pangangailangan ang mga kada health professionals. Ang kada health professionals.
Para mabuhay at magawa nila.
Yes.
Ang kanilang, sabi nga, pag-servisyo.
Hindi rin natin masisisi ang nasa gobyerno kasi talagang lack of resources. I don't know kung lack of resources nga ba. Okay, kasi, opo, hindi ko po alam talaga. So, hindi po ako makapagsalita dyan. Pero pagdating talaga sa health, hindi focus. Malungkot yan. Makikita natin ang budget sa Department of Health, I think pang-apat, pang-lima.
Mm-hmm.
Ang Department of Health, ibinabanga pati education at nasa taas ata ang DILG. So, makikita natin sa parang yearly funding ng gobyerno sa Pilipinas kung ano yung focus. And it's very sad that health is actually not a focus of the current government.
Not a priority.
Yeah, not a priority of the current government and other previous government. Pero sana matatandaan natin is pag unhealthy ang mga tao mo, babagsak ang ekonomiya. So sana alagaan ang mga tao.
Mm. Bilang ikaw nandito ka, doing your research, ano yung tinitignan mo to eventually magawa mo for the Philippines?
Mm-mm.
At syempre, sa nagbibigay sa'yo ngayon ng scholarship dito sa Australia,
mm-mm,
ano yung sana magawa mo for both countries?
Okay, yun. Sana mapatunayan ko talaga na may positive, may significant change, na may improvement sa current status ng mga pasyenteng may stroke. Yun yung pinaka-aim ko. Pero kasi currently ngayon, ang ginagawa ko is actually feasibility study as of now.
So, siyempre, arali mo pa yung background, yeah, at existing, mm-mm, na mga technology.
Ang gusto namin mangyari ngayon ay tingnan namin, accepted ba ang ganitong technology sa stroke, sa mga pasyente yung may stroke? Kasi baka mag-big time, large type of study tayo, tapos hindi pala nila tanggap.
Mm-mm.
Malaking masasayang na pera dyan. So, ang gustong namin malaman ngayon, tanggap ba o hindi itong ganitong technology ng mga may stroke, ng mga carer,
mm-mm,
at ng mga therapist na gaya ko. Tanggap ba yung ganitong teknolohiya? Kung hindi tanggap, saan pwede naming i-improve? Ano yung pwede naming improve? Kung tanggap, i-strengthen natin.
Mm-mm.
Ngayon, pag na-realize namin na tanggap siya, gumawa tayo ng mas malaking type of study. Gumawa tayo ng tinatawag na randomized controlled trial. Ito yung experimental na.
Mm-mm.
Ito yung talagang malakihang experiment na, siguro mga more than 50s na may stroke, at titignan na namin yung effectiveness. And pag nakita na, pero siguro PhD na ako noon pag effectiveness na yung pag-uusapan natin. Tapos pag nakita namin na effective, ipapublish na namin. So kasi ngayon sa health world, kailangan evidence-based ang aming, kung may judgment kami, kung may gusto kaming i-implement sa clinic, kailangan nakabase yan sa ebidensya.
Mm.
Kasi pag hindi yan nakabase sa ebidensya, Anong proof mo? Parang kuro-kuro ang mag-suffer, hindi naman ikaw eh, bilang professional. Ang magsasuffer lagi niyan, pasyente. Mm. At kailangan at the end of the day, ang pinaka-sentro ng treatment ng lahat ng mga health professionals ay ang pasyente. Kaya kailangan namin i-consider ang pasyente sa lahat ng ginagawa namin.
Itong initial research mo, gaano katagal?
Maybe it will take 1 year.
1 year.
1 year. Kaya 1 year.
Mm. Oo. At pag natapos na ito at eventually magkaroon ng result,
mm-mm,
sana makabalik ka dito.
Mm-mm.
At para sa mga kagaya mo na physiotherapist, paano pa nila lalong mapapabuti at syempre mapapaunlad yung pagiging professional nila in physical therapy?
Try to be open, siguro. Kasi may mga physical therapists, mga physiotherapists na kung ano ang alam nila, hanggang doon na lang sila.
Mm-hmm.
Kung ano natutunan nila sa eskwelahan, yun na lang sila. So napaka-close-minded ng ibang, kagaya ng pagtanggap sa mga technologies ngayon, so sasabihin nila na parang, ba't ako gagamit niyan? Robot yan.
Mm-mm.
May mga phobia kasi sila na baka mapalitan ng robot, mas tao tayo, so dapat tayo. Pero kasi you cannot actually use a robot without your knowledge eh.
Without
the human knowledge. So kailangan mong tanggapin ang changes sa rehabilitation world. Kasi doon ka matututo. At the end of the day, ang pasyente ang magbe-benefit.
Thank you very much for sharing yung initial research mo. At syempre, sana maimbitahan ka namin pagtapos mo na tong research mo.
Thank you. Yeah. Oo.
Thank you very much, Coco Rivera.
Thank you.
SBS Filipino. Sa radio, online, at mobile. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.